เอาละวันนี้ดังนั้นว่าเทอมนี้จบไปด้วยความเรียบร้อยดีงามพอสมควรวันนี้เราได้มีโอกาสชมนิทรรศการชมผลงานแต่ที่จริงแล้วผลงานที่เราตั้งเป็นนิทรรศการได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนที่ตาเนื้อมองเห็นแต่ผลงานทั้งด้านนามธรรมหมายถึงความก้าวหน้าทางด้านไหนของแต่ละคนไม่ใช่ว่าเราจะวัดเราจะประเมินได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามการที่เรามีผลงานที่มองเห็นที่เราสามารถชวนผู้ใหญ่และผู้ปกครองมาดูก็เป็นความสุขของเราด้วยแต่งานนี้ที่เราตั้งชื่อแปลกๆหน่อยว่างานชมสวนเพียรเพราะเราถือว่าโรงเรียนคือสวนเพียรทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นมากในศักยภาพของมนุษย์เลยถือว่าคนเราจะดีคนเราจะเก่งก็ไม่ได้อยู่ที่การโดนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมเราไม่ถูกกำหนดด้วยอดีตแม้แต่ในพุทธศาสนาเรามีคำว่ากรรมเก่ากรรมเก่าเราก็มีอยู่ทุกคนกรรมเก่าก็มีจากชาติก่อนๆซึ่งเรามองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่กรรมเก่าก็อีกส่วนหนึ่งคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ทำได้พูดได้คิดในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อกี้นี้เมื่อวานเนี่ยเรารับผลจากเมื่อวานนี้ก็คือการรับผลจากกรรมเก่าถ้าเราเคยทะเลาะกับใครเมื่อวานนี่วันนี้เขาไม่อยากพูดกับเราวันนี้เขาก็ยังโกรธเราแล้วก็เป็นผลกรรมเก่ากรรมเก่าคือกรรมที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่เฉพาะกรรมจากชาติก่อนเท่านั้นแต่ไม่ว่ากรรมเก่าจากชาติก่อนหรือกรรมเก่าจากชาตินี้หรือจากเมื่อวานนี้หรือเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี้เราถือว่าเหมือนกับเป็นวัตถุดิบคือผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่กำลังฝึกความสามารถฝึกวิชาชีวิตในการที่เราจะไม่ถูกกำหนดชีวิตของเราไม่มีขอบเขตที่เขียนไว้และขีดไว้ด้วยการกระทำในอดีตประสำคัญที่ว่าเมื่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันกำลังออกฤทธิ์อยู่เราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรดังนั้นการปฏิบัติในปัจจุบันต่อสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลห้อมล้อมหรือว่าต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือกรรมใหม่นั้นในการปฏิบัติเรากำลังฝึกวิธีจะสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีกรรมสร้างสรรค์ไม่ซ้ำเติมตัวเองเมื่อรับผลกรรมจากอดีตที่ไม่สู่จะดีถ้าเราขาดสติขาดคุณธรรม ปฏิกิริยาต่อกรรมเก่าก็คือกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็ทำกรรมทำกรรมนะกรรมไม่ดีทั้งกายวาจาใจซึ่งทำให้เป็นทุกข์นี่ก็คือวัฏฏะของมันคือกิเลสเกิดกิเลสเกิดแล้วก็ทำกรรมนะกรรมไม่ดีทั้งกายวาจาใจผลคือทุกข์เมื่อเราเจอผลกรรมคือทุกข์กิเลสเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งทำกรรมเพิ่มรับทุกข์เพิ่มทำให้เกิดกิเลสเพิ่มมันมาหมุนอยู่อย่างนั้นแต่ผู้ที่ฝึกสติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นผู้ทำความเพียรทวนกระแสไม่ยอมให้มันเป็นตามกระแสนั้นเพราะมนุษย์เราเป็นผู้ที่สามารถอยู่เนื้อกระแสได้แต่จะอยู่เนื้อการกระแสไม่ได้อยู่ที่การอ้อนวอนไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมแต่อยู่ที่การกระทำในการกระทำที่เป็นไปในทางที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ถือเราก็ให้ชื่อว่าเพียรความเพียรชีวิตของเราไม่ว่าอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะดีจะเลวก็อยู่ที่ความเพียรสิ่งแวดล้อมในบางช่วงบางเวลาเอื้ออำนวยความสุขความสบายในบางช่วงก็ยังกดดันและยั่วยุให้เป็นทุกข์ได้แต่ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจะไม่ต้องกลัวจะไม่เป็นเหยื่อของสิ่งต่างๆแต่จะเป็นที่พึ่งของตนได้นี่ก็สิ่งที่เราต้องการฝึกให้เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดสามารถเจริญงอกงามไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ถ้าคนเราเก่งคนเราขยันคนเราเก่าหน้าเฉพาะในเวลาในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนก็ทำให้เราอ่อนแอรับรองด้วยเองไม่ได้แต่คนที่เก่งจริงก็มีความอดทนมีปัญญาที่สามารถได้ประโยชน์ทั้งที่สิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในสายตาคนทั่วไปคือโชคร้ายแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่วัตถุดิบในชีวิตซึ่งเกิดจากกรรมเก่านั้นก็มีส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบส่วนที่สนุกส่วนที่ไม่สนุกแต่ความมุ่งมั่นของเรานะอยู่ที่ในการได้กำไรทางปัญญาแล้วเมื่อเรามองย้อนหลังอาจจะยอมรับได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ได้คงเห็นได้ชัดว่าหลายเรื่องในขณะที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างที่เรากำลังสู้อยู่พอรู้สึกโอ้มันแย่มากมันไม่ดีเลยทำให้ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนหลังเรารู้สึกว่าเราได้แข็งแกร่งเพราะเรื่องนี้แหละเราได้ปัญญาเพราะเรื่องนี้แหละเราจะสังเกตเราว่าบางทีในระยะยาวของชีวิตดูวุฒิภาวะดูความเจริญงอกงามในด้านต่างๆเนี่ยมักจะเร็วมักจะได้ดีในเมื่อเราเจอลำบากความลำบากจึงเป็นสิ่งที่เราไม่กลัวนั้นในการฝึกตนอยู่ที่นี่เราก็เน้นเรื่องความเพียรเน้นความอดทนเน้นปัญญาในการที่จะได้รับประโยชน์และจะได้สร้างประโยชน์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยหรือไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ที่นี่อาตมาเคยอ่านบทความเปรียบเทียบผลการศึกษาของเด็กในโรงเรียนต่าง ในอเมริกาผลการวิจัยที่น่าสนใจก็คือในความเห็นของผู้เขียนผลการวิจัยนั้นความก้าวหน้าของเด็กนักเรียนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับโรงเรียนขึ้นอยู่กับครูขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งต่างๆที่เราก็น่าจะเห็นว่าชัดอยู่แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันมากก็คือในระหว่างปิดเทอมเด็กทำอะไรบ้างคือเด็กที่มีกิจกรรมมีความเพียรมีความพยายามที่จะทำแล้วที่จะเกี่ยวข้องและที่จะได้รับรู้ในสิ่งต่างๆที่ถ้าไม่ถึงกับสนับสนุนการเรียนและเป็นศูนย์ของการเรียนโดยตรงก็อย่างน้อยไม่ขัดข้องไม่เป็นในทางตรงข้ามท่านในระหว่างการปิดเทอมก็เราทุกคนก็มีส่วนจะพักผ่อนแน่นอนทุกคนก็อยากพักผ่อนหาความสนุกบ้างความผ่อนคลายความบันเทิงบ้างไม่ผิดแต่ไม่ควรจะทิ้งจิตใจที่มุ่งต่อความเจริญไม่ว่าทางวิชาการหรือวิชาชีวิตต้องมีความต่อเนื่องในภาคปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ของเราท่านชอบอุปมากับคนที่ต้องการไฟเอาไม้ในคนโบราณเอาไม้สองท่อนมาสีไปสีมาจนกระทั่งเกิดไฟแต่ท่านบอกว่าส่วนมากคนเราไม่ทำตามวิธีที่ถูกต้องที่จะได้ผลแต่ทำไปทำมาก็เกิดเบื่อบ้างแล้วก็ไม่มีความอดทนต่อความเบื่อก็เรียกว่าถ้าเบื่อแล้วไม่ทำอันนี้คือข้อบกพร่องใช่ไหมถูกกำหนดชีวิตของเราก็ขอบขับแคบลงในเมื่อเราจะทำเฉพาะสิ่งที่ไม่ทำให้รู้สึกเบื่อแต่ยังมันหลายอย่างนะที่มีคุณค่าต่อชีวิตถ้าเบื่อเมื่อไหร่หยุดไม่ได้ในสิ่งนั้นบางคนสีไปสีมาเกิดเมื่อยเมื่อยแล้วหยุดอ้าวถ้าชีวิตเราการแสวงหาสิ่งมีค่าจะหยุดเมื่อเราเมื่อยมันก็ขับแคบเหมือนกันใช่ไหมเพราะหลายอย่างนะถ้าไม่ผ่านความเมื่อยมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงและบางคนก็มีขอบเขตอยู่ที่ความเครียดทำอะไรเครียดแล้วหยุดใช่ไหมเนี่ยเราต้องรู้จักขอบขอบเขตของความเพียรของเราสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สำเร็จผลบางคนก็อยู่ที่ความเบื่อบางคนอยู่ที่ความเมื่อยบางคนที่อยู่ที่ความ รู้สึกขี้เกียจอะไรต่างๆมันมีหลายอย่างที่เราต้องรู้เท่าทันและมีเราอย่าไปเกาะไว้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นไว้ท่านบอกว่าต้องการผลเนี่ยต้องสีไปสีมาจนถึงขั้นที่ไม้ร้อนพอที่จะเกิดแปลวไฟได้ทีนี้งานบางอย่างนี่จะเป็นลักษณะที่ทำแล้ววางได้ใช่ไหมบางทีก็ว่าวาดรูปไปถึงขั้นนึงพอสมควรแล้วไปพักผ่อนกลับมาก็วาดต่อใช่ไหมเรื่องนั้นมันไม่ต้องการความสม่ำเสมอก็ยังประสบผลสำเร็จได้แต่ส่วนงานทำความดีมันจะต้องต่อเนื่องเพราะถ้า ทำงานแล้วก็วางคิดว่าพักผ่อนแล้วค่อยทำต่อในระหว่างที่เราพักผ่อนไม้นั้นก็จะเย็นลงใช่ไหมพอเรากลับมาทำไม่ใช่ว่าทำต่อมันเริ่มต้นใหม่เลย ฉะนั้นการเรียนการศึกษาการมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าลักษณะวาดรูปเอก็ต้องรักษาทักษะรักษาความสนใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตอาจจะมีแตกต่างกันไปก็คนละรูปแบบแต่เราก็ยังมีทางเลือกระหว่างลงไหลอยู่กับสิ่งนั้นหรือตั้งสติอยู่กับสิ่งนั้นถ้าตั้งสตินี่ไม่ใช่ว่าจะไม่สนุกจะไม่มีความสุขแต่ก็ได้ผลทางสติปัญญาไปด้วยตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆอันนี้มันคืออะไรเพื่ออะไรในการที่ทำสิ่งนี้เรากำลังทำด้วยจุดประสงค์อะไรแล้วสิ่งที่เป็นจุดสิ่งที่กำลังทำอยู่กับสิ่งที่เป็นจุดประสงค์อยู่มันสอดคล้องกันไหมมันตรงกันไหมคือบางทีเราอาจจะตั้งเป้าง่ายๆว่าไปเที่ยวไปมีความสุขด้วยกันแต่ก็เกิดทะเลาะกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็เลยตรงข้ามกับจุดประสงค์ของเราโดยไม่รู้ตัวเราก็สังเกตสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราผ่องใสสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอันนี้เป็นข้อมูลที่เราควรจะเก็บไว้เรื่อยๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะเอการที่เราเก็บเป็นประสบการณ์ตรงเก็บจากการสังเกตตัวเองคนรอบข้างว่าอย่างนี้รู้สึกดีดีทั้งในระยะสั้นระยะยาวนี่ดีในระยะสั้นและระยะยาวก็ทำให้มีปัญหาอันนี้มันก็ลำบากหน่อยในระยะสั้นแต่ไม่มีผลดีในระยะยาวอย่างนี้ก็ไม่สนุกในระยะสั้นทุกในระยะยาวคือเรื่องนี้มันจะพ้นจากการเป็นทฤษฎีบางอย่างให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงเหมือนเราเป็นคนช่างสังเกตดังนั้นในการอยู่ในโรงเรียนเองก็มีการควบคุมหลายอย่างพอเรากลับบ้านอาจจะมีอาเป็นอิสระมากขึ้นและนักเรียนทุกคนก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเรียกว่าของเราในระหว่างที่รู้สึกว่ามีการควบคุมและการมีควบคุมน้อยหรือการบางช่วงบางโอกาสไม่มีการควบคุมเรามีอุดมการณ์มีหลักการอะไรบ้างไหมแล้วหลักการนั้นเรารักษาได้อย่างสม่ำเสมอได้ไหมอย่างที่อาตมาเคยอธิบายเรื่องศีลธรรมว่าศีลธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้มองเฉพาะการกระทำการพูดอย่างเดียวแต่ถือว่าจะเป็นศีลในความหมายที่ลึกซึ้งหมายถึงว่าศีลที่นำไปสู่สมาธิและปัญญาเป็นศีลที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตนต้องเกิดจากปัญญาต้องเกิดจากความสมัครใจดังเราเวลาเราออกจากสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งอย่างจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนไปบ้านหรือจากอยู่ในบ้านกับครอบครัวกับการอยู่กับเพื่อนและการอยู่คนเดียวเราก็ดูศีลธรรมของเรามีความเปลี่ยนแปลงไหมหลักการมันก็เหมือนเดิมไหมหรือว่าถ้าเป็นลักษณะว่าถ้าอยู่ในที่เราต้องเกรงใจผู้ใหญ่เราก็ไม่ทำแต่ถ้าเราอยู่ในที่พ้นสายตาผู้ใหญ่เราก็ทำอันนี้เรียกว่ายังไม่ใช่ศีลสิฮะมันก็เป็นแค่ความเกรงใจผู้ใหญ่หรือว่ากลัวการลงโทษอันนั้นยังไม่ถึงขั้นศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเราต้องการให้มีหลักการของเราซึ่งเรารับมาด้วยความสมัครใจเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าดีแล้วก็ต้องจงรักภักดีต่อหลักการนั้นแล้วฝึกปฏิบัติให้รักษามันไว้ซึ่งจะมีสิ่งกดดันยุหลายประการที่จะทำให้เราลืมตัวหลงตัว แล้วนี่แหละปัญญาจะอยู่ตรงนั้นที่เราจะรู้เท่าทันและปล่อยวางได้ดังการความสำคัญคือการพยายามฝึกให้รู้ตัวรู้กายรู้ใจของตัวเองอยู่เป็นประจำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยก็คือถ้าทำบ่อยๆทำนานๆมันจะกลายเป็นอัตโนมัติแต่ในช่วงแรกต้องฝึกก่อนเหมือนกันการฝึกเขียนกอไก่คอไข่นี่ที่แรกมันช้ามันดูไม่งามมันยากแต่ถ้าทำไปทำมาไม่กี่ปีแล้วก็เขียนหนังสือได้ดีคล่องเลยก่อนที่จะถึงขั้นที่คล่องต้องผ่านขั้นฝึกหัดซะก่อนที่ต้องไปฝึกความเคยชินหลายอย่างนั้นในการในช่วงปิดเทอมก็เลยอยากจะให้พิจารณาเรื่องการใช้เวลาอย่างไรจึงจะพอดีคือคำว่าพอดีมัชฌิมาเนี่ยมันเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจที่เราไม่ควรจะทิ้งตอนนี้จะเป็นหลักธรรมธรรมะอยู่ตรงนี้เลยลุงโพชาท่านก็เคยสอนนะว่าธรรมะคือความพอดีดังนั้นถ้าเราอยู่กับความพอดีพยายามระลึกถึงความพอดีในการบริโภคในการกระทำทุกอย่างเราก็จะไม่หลงทางมากหลงทางง่ายจะมีเครื่องอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ความบันเทิงไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมถ้ามากเกินไปมันก็มีโทษเหมือนกันทีนี้เราเท่าไรจึงจะพอเรื่องพวกโซเชียลมีเดียเรื่องการเที่ยวเรื่องอะไรทุกอย่างนะค่อยคิดอยู่ในใจว่าอะไรคือออปติมัมคือพอดีออปติมัมคือได้ความสุขได้ประโยชน์ให้มากที่สุดได้ความทุกข์ได้ปัญหาตามมาให้น้อยที่สุดเท่ายังไงมันจึงจะทำให้กำไรที่ต้องการมากที่สุดการขาดทุนในเรื่องนั้นให้น้อยที่สุดบางสิ่งบางอย่างนี่ดีมากแต่อยู่ไปอยู่มากลายเป็นไม่ดีพอไปหลงกับมันเรียกว่าขาดสติในเรื่องนั้นนั้นก็ต้องพยายามรู้ตัวที่ในการกลับบ้านส่วนหนึ่งในภาวนาสี่ข้อข้อหนึ่งที่เราควรจะได้ก็ศีลภาวนาเกี่ยวกับการสื่อสารก็จะมีการท้าทายใช่ไหมในการสื่อสารกันภายในโรงเรียนระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกระหว่างพี่กับน้องระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนี่คือโอกาสที่จะทำให้มีปัญหามีมากนะเรามีหลักไม่ว่าพูดแต่ความจริงแค่นี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนที่คิดที่จะพูดแต่ความจริงไม่แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่โกหกอันนี้ก็เป็นการฝึกหัดเป็นการขัดเกลากิเลสพอสมควรเป็นการทำความเพียรที่มีผลดีเพราะแต่ละครั้งที่เราไม่พูดความจริงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกิเลสคือเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำต้องล้างก็ต้องปิดบังใช่ไหมแล้วก็โกหกเพื่อปิดบังความไม่ดีที่ทำไว้ถ้าหากว่าเราพูดแต่ความจริงโอกาสหน้าที่คิดจะทำก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเราเป็นคนไม่ปิดบังพูดความจริงและความจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังความจริงที่เป็นประโยชน์และถูกกาลเทศะเอปัญญาในข้อนี้สำคัญมากจะพูดหรือไม่พูดจะพูดมากพูดน้อยจะพูดอย่างไร เวลาไหนที่ไหนตรงไหนเนี่ยต้องคิดให้ดีแล้วพูดด้วยความหวังดีและพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนนี่ถ้าได้5ข้อนี้ท่านเรียกว่าพูดอย่างเป็นสุภาษิตพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดีและโดยสำเนียงด้วยสำนวนด้วยการพูดที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยนี่พวกการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาที่ไปที่ไหนต้องทำไม่ทำไม่ได้ก็อยากให้เราไปสนใจศึกษาในเรื่องนี้อ่านหนังสือบ้างเอกทุกวันนี้คนไม่ค่อยจะมีนิสัยอ่านหนังสือเหมือนสมัยก่อนแต่ถ้าได้การอ่านหนังสือเป็นนิสัยแล้วไปที่ไหนนะเหมือนกับมีเพื่อนมีเพื่อนที่คอยให้ความรู้กับเราให้ความสุขกับเราดังนั้นในช่วงปิดเทอมก็อยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอย่างน้อยอ่านหนังสือ1เล่มนั่นไม่ใช่หนังสือการ์ตูนนะหนังสือจริงไม่ต่ำกว่า1เล่มถ้าเป็นอาตมาสมัยก่อนโอ้หนังสือมากไปที่ไหนต้องมีหนังสือติดตัวนั่งรถไฟนั่งรถเมล์นั่งที่ไหนที่ไหนเปิดหนังสือได้อ่านได้เรียนได้ศึกษารู้สึกมีความได้กำไรตลอดเวลามีข้อคิดดีๆแล้วก็มีเพื่อนไม่เคยเหงาเพราะมีหนังสือเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราทุกคนก็หวังว่าจะมีเพื่อนเป็นคนเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรกับคนรอบข้างอันนี้สำคัญแต่กัลยาณมิตรที่ไว้ใจได้ 100% คือหนังสือก็เลยอยากให้ทุกคนมีความสุขว่ามีหนังสือเป็นเพื่อนไปที่ไหนเราก็ได้เรียนรู้นั้นในสำหรับผู้ที่มีบุญจะไปเที่ยวที่ไม่เคยไปอันนี้จะดีมากเลยนั่นก็ดีที่ถ้าเราเก่งในการเปรียบเทียบคนเปรียบเทียบไม่เป็นเปรียบเทียบแล้วเป็นทุกข์ก็จะเป็นแค่ว่าของเขานี่สู้ของเราไม่ได้และของเราสู้ของเขาไม่ได้เนาะแบบนี้ใครจะสู้ใครได้นะแค่นั้นนะก็เป็นเปรียบเทียบของคนขาดการศึกษาแต่ถ้าเราฉลาดเราดูน่าสนใจนะคือเมื่อมนุษย์มีปัญหาอย่างนี้เมืองบ้านแล้วนี่มาแก้ปัญหาอย่างนี้บ้านนี้เขาแก้ปัญหาอย่างนี้หรือว่าน่าสนใจนะบ้านเราก็ถือว่าอย่างนี้สุภาพบ้านโน้นเขาเรียกว่าไม่สุภาพแล้วจะเข้าใจเรื่องสมุติเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากอย่างอาจจะมาจำได้ตอนที่อย่างนุ่มอยู่อายุ17ปีเดินทางเดียวได้อยู่ประเทศอิสลามต่างอย่างเตอร์กีอิหร่านอัฟกานิสถานพวกนี้อย่างเช่นที่ประเทศอิหร่านคือห้องน้ำสะอาดแต่ห้องน้ำเนี่ยต้องมีรองเท้าห้องน้ำโดยเฉพาะถ้าเข้าห้องน้ำเท้าเปล่าเขารังเกียจเขาว่าคนไม่มีวัฒนธรรมคนสกปรกต้องใช้รองเท้าที่จอดไว้หน้าห้องที่เป็นรองเท้าห้องน้ำจึงจะสะอาดอย่างนี้เป็นต้นคือความถือว่าอย่างไรสะอาดอย่างไรไม่สะอาดมันก็มีต่างๆมากอย่างในเรื่องการเลี้ยงลูกเหมือนกันแต่ละประเทศไม่เหมือนกันสิ่งที่พ่อแม่ทั่วโลกต้องการให้ลูกเขาดีแต่ สิ่งที่เขาถือว่าดีที่ต้องการให้ลูกได้รับไม่เหมือนกันสไตล์การเลี้ยงลูกก็ไม่เหมือนกันอันนี้อาตมาเพิ่งศึกษาเรื่องนโยบายการในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสิ่งที่เขาว่าเป็นที่หนึ่งที่เขาต้องการให้เด็กอนุบาลได้รับจากการศึกษาคือการเอาใจเขาใส่ใจเราการเห็นใจกันความเมตตาสงสารกันแล้วเขายกตัวอย่างสมมติว่าเด็กเวลาทานข้าวเด็กไม่ยอมกินผักคุณครูก็จะบอกว่าโอ้ดูสิฮะแครอทเนี่ยน่าสงสารเนาะไม่มีใครเอาเลยเพื่อนก็ไปหมดแล้วแครอทก็อยู่โดดเดียวนะมันน่าสงสารเนาะช่วยมันหน่อยคือเป็นวิธีฝึกให้เด็กกินผักโดยใช้ความเมตตาสงสารเป็นหลักแล้วก็ เขาบอกว่าในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นก็จะเน้นว่าเด็กต้องรู้จักแก้ปัญหาของเขาเองสมมติว่าเด็กทะเลาะกันเด็กตีกันครูจะไม่รีบเข้าไปแก้ปัญหาครูก็จะยืนดูซะถ้าไม่ถึงรุนแรงจริงๆเพราะว่าต้องการให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาของเขาเองไกล้เกลี่ยกันเองนี่ก็คือน่าสนใจว่าอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่าง2ข้อมีหลายข้อที่ก็เน้นเรื่องความสามัคคีเรื่องการอยู่ในหมู่เรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเน้นมากกว่าประเทศทางตะวันตกซึ่งต้องการให้เด็กแบบดูแลตัวเองไม่เชื่อใครเป็นคนคือทั้งเมืองนอกเขาถือว่าเด็กจะเก่งจะต้องมีทางเลือกจะเอาอย่างนี้ไหมจะเอาอย่างนี้ให้เด็กรู้จักคิดว่าจะเอาอย่างไหนดีข้อดีข้อเสียทั้งสองฝ่ายมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันถ้าเลี้ยงแบบฝรั่งเด็กก็จะถือกลายเป็นคนถือว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกถือสิ่งไหนที่พ่อแม่สั่งโดยไม่มีทางเลือกทนไม่ได้อาละวาดเลยเพราะว่าพ่อแม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไม่มีทางเลือก อันนี้เราไม่ต้องว่าใครดีกว่ากันแต่ว่าการที่เราเปรียบเทียบโดยดูว่าเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเขาต้องการอะไรทั้งนี้เขาทำเพื่ออะไรต้องการอย่างไรในปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่ในชีวิตเราในเปรียบเทียบแม้แต่ในบ้านเราระหว่างครอบครัวเราครอบครัวอื่นหรือว่าคนในเมืองคนในชนบทว่ามีอะไรให้เปรียบเทียบดูให้เยอะถ้าไม่เยอะมาว่าเราว่าเขาแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิตโอ้เราก็ได้ประโยชน์ยิ่งไปต่างประเทศเห็นอะไรหลายอย่างมันถูกเขาทำได้ดีเขาเจริญเนาะบ้านเรามันสู้ไม่ได้หรอกทำอย่างนี้ถ้าบ้านเรานี่มันจะแย่มันจะเนี่ยบางถ้าคิดอย่างนี้ในจิตใจมันเศร้าหมองใช่ไหมถ้าคิดว่าบ้านเราสู้เขาไม่ได้ก็อิจฉาถ้าคิดว่าบ้านเขาสู้เราไม่ได้ก็เกิดแบบชาตินิยมมันความรู้สึกทางชาติโยมความรู้สึกทางอิจฉามันก็ไม่เป็นเพื่อความเจริญแต่เราดูว่าที่เขาทำเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรเหตุปัจจัยอะไรถ้าเขาทำสิ่งที่เมืองไทยทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรอย่างไรเนี่ยอย่างนี้เดินทางเนี่ยจะได้ประโยชน์ตลอดเวลานี่ดีเนาะน่าจะเอาไปทำที่บ้านเราบ้างนี่ไม่ดีเลยทำไมก็เป็นอย่างนั้นแล้วต้องป้องกันนะเพราะว่าถ้าไม่ระวังเดี๋ยวเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ได้ประโยชน์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหนนะถ้าเราเป็นคนที่มีอะไรว่าสัมมาทิฏฐิแล้วความสุขที่จะได้ง่ายๆคือความสุขที่รู้สึกว่าวันนี้เราก็ได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อวานนี้ยังไม่รู้นี่ความสุขมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องกระตุ้นประสาทต้องเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมันตื่นเต้น อะไรที่ว่าโอ้เพลินเพลินในจึงจะมีความสุขถ้าจิตใจเราสูงขึ้นมาแล้วความสุขที่ที่แบบละเอียดแต่ว่ามันมันดีมากโอ้แหมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอืมน่าสนใจเนาะนั่นไม่เคยคิดไม่เคยฟังใครพูดเรื่องนี้มาก่อนนี่คือความสุขอีแบบหนึ่งแต่ถ้าเราชอบความสุขอย่างนี้แล้วก็ต้องการความสุขอย่างนี้มีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมฮะได้ความสุขจากการเรียนรู้หรือว่าถ้ามีนิสัยไม่ดีบางอย่างแล้วก็ไม่ยอมมันอดทนอดทนอดทนสู้ชนะมันได้โอ้โหนี่คือความสุขที่เลิศเหมือนกันความสุขในการชนะตัวเองถ้าชนะคนอื่นในความสุขอย่างนี้ไม่มีอาจจะมีความรู้สึกสะใจสักน้อยหนึ่งแต่นั้นมันไม่ยั่งยืนแล้วก็มันไม่ค่อยจะสะอาดเองแต่ความสุขที่เกิดจากการชนะตัวเองเนี่ยโอ้เนี่ยมันสุขแท้และสุขได้นานดังนั้นก็อยากให้เราศึกษาเรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขดูจากชีวิตจริงไม่ต้องเป็นปรัชญาไม่ต้องเป็นทฤษฎีดูความสุขต่างๆความสุขที่เรียกว่าสะอาดผ่องใสและความสุขที่รู้สึกไม่ค่อยสะอาดมันมีไหมอย่างไรต่างกันยังไงคอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ในโอกาสที่เราได้มาร่วมกันในงานชมสวนเพียรมีผู้ปกครองมากันจำนวนมากเด็กนักเรียนก็คงตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านกันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือให้เราเรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ได้กำไรให้มากให้โทษให้น้อยนี่ก็ขอให้ทุกคนนี่ก็ได้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดีด้วยความปลอดภัยแล้วก็จะอยู่ที่บ้านก็ดีจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดีขอให้ไปด้วยดีกลับมาด้วยดีแล้วเทอมหน้าก็คอยพบกันใหม่